habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axada bisha oktoobarna ay ku beegan tahay 16 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawiya dunida oo idinla socotiin doona anigoo jamaal axmed cismaan khudbada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xaakim damin ku sii daayay cabdalla axmed muumin oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda suxufiinta soomaalida.
11-kii galabnimo ayaa waxaan ku sii daynay qaab damiin ah oo muddo 45 maalmood ah, marka taas waxay ka dhigan tahay in weli xogeyaha guud ee cabdalla muumin uu maxabuus uu yahay oo qaab damiin ah uu ku sii joogo bannaanka.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan walaaca abaaraha waddanka ka jira.
waa warbixin aada khatar u ah, waa warbixin u baahan in si dhab ah looga jawaabo. dowladdu waa dhanka kale waa inay saaxiibadeed la kaashato. waa duruuf caalami ah, waa xaalad caalami ah, waa dalka waxaa ku dhacay 2 sano ee ugu dambeysay roob kama di-in.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee kusoo dhawaada. wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa sheegtay in rag hubaysan ay 11 qof ku toogteen goob ciidamada ruushka lagu tababaro, waxaana dharbaaxadaasi ugu dambeysay ay soo gaartay ciidamada madaxweyne Vladimir Putin tan iyo markii ay duulaanka ku qaadeen Ukraine. wakaaladda wararka ee Raya ayaa waxa ay soo xiganaysaa wasaaradda gaashaandhigga ay tilmaantay in 15 kale ay ku dhaawacmeen toogashada ka dhacday gobolka Belgorod ee koonfur galbeed ruushka, kuna yaalla xuduudda Ukraine markii ay 2 nin oo hubaysan weerar ku toogteen koox si mutadawacnimo ah isugu diiwaangelinaya inay ka qayb galaan dagaalka socda. waxay sheegtay in 2 nin ee toogashada geystay ee ka soo jeeda jamhuuriyadda ka tirsanaan jirtay midooda Soviet aysan magacaabin, ayna isla mar ahaantaasina toogasho lagu dilay. qaar ka mid a warbaahinta madaxa bannaan ee ruushka ayaa sheegay in tirada dadka dhaawacmay ay ka badan yihiin tirada dowladdu ay tilmaamtay. guddoomiyaha gobolka Belgorod Gladkov ayaa saaka waxa uu sheegay sida uu hadalka u dhigay in dhacdo xanuun badanna lala beegsaday cutub ka tirsan ciidamada, waxaana uu sheegay in ciidamo ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen weerarka, isagoo intaasi ku daray inaysan jirin dad rayid ah waxay la soo gaartay. midooda Afrika ayaa hadda maanta ay ugu baaqay dhinacyada isku haya Itoobiya inay dib ugu laabtaan wadahadallada nabdeed xilli ay sii xoogaysanayso rabshadaha ka socda gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaas. guddoomiyaha midooda Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa sheegay in walaac xooggan ay ka qabaan rabshadahaasi xumaanaya. waxa uu tilmaamay war laga soo saaray guddigaasi oo lagu yidhi guddoomiyuhu waxa uu soo jeedinayaa dhinacyada inay dib u soo celiyaan wadahadallada sida heshiiskoodu dhigayo, inay wadahadallo toosa ay ku yeeshaan koonfur Afrika oo ay ka qayb galaan koox sare oo hogaaminaya wakiilka midooda Afrika u qaabisan geeska Afrika, beesha caalamkuna ay taageerto, ayaa lagu yidhi qoraal la daabacay. magaalada Shiir oo ku taalla waqooyi galbeed ee gobolka Tigray ayaa dhowr maalmood waxay duqeymo la beegsanayay ciidamada iskaashanaya Itoobiya kuwa Eritreya, iyadoo la sheegay in dad rayid ay waxyeelo ka soo gartay dagaalka ka socda gobolka oo dhinaca ka dhanaa jabhada. hay-adda lanqeyrta cas ee caalamiga oo ka mid ah hay-adaha gargaarka ee gobolka Tigray ayaa waxa ay tilmaamtay in qof ka mid a shaqaalaheeda uu ka mid ah 3 qof oo lagu dilay weerar lagu qaaday magaaladaasi. madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku biiray Mareykanka iyo quwadaha kale ee reer galbeedka isagoo oo muujiyey walaaca uu ka qabo rabshadaasi xumaanaya ee saameynta ku yeelanaya dadka rayidka ah, waxaana uu baaqay labada dhinac inay wadahadal nabadeed galaan. madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in dowladdiisu ay hirgelin doonto bandow xilliga habeenkiia, kaasoo saameyn doona goobaha cibaadada, kuwa madadaalada, socotada iyo dadka kale ee ka baxaya 2 degmo oo cudurka Ebola ku faafayo gudaha waddankaasi Uganda. tallaabooyinkan ayaa waxaa looga dan leeyahay in lagu xakameeyo faafista cudurka Ebola, waxaana si degdeg ahi looga dhaqangelin doonaa degmooyinka Mubende iyo Kazanda ee bartamaha Uganda oo xudun oo cudurka Ebola, sida uu Museveni sheegay isagoo khudbad kula hadlayay dadka television kana laga sii daayay. Kuwan waa tallaabooyin ku meel gaar ah lagu xakameynayo fiditaanka Ebola. Waa inaan dhammaanteena la shaqeynaa maamulka si aan cudurkaani ugu soo afjarno waqtiga ugu yar ee suurtagalka, ayuu Museveni yiri. Museveni ayaa sheegay in 19 qof ay u dhinteen tan iyo markii dalka Uganda uu markaasi ku dhawaaqay in cudurka Ebola uu ka dilaacay 20-kii bishii September. Afar maxbuus ayaa ku dhintay dab xalay ka kacay xabsiga Evin ee caasimadda Iran, sida uu sheegay garsoorka Jamhuuriyadda Islaamiga ah oo waayadan dambe ay ruxayeen mudaharaadyo muddo bil socday oo ka dhashay dhimashada Mahsa Amini. Afarta maxbuus ayaa dhintay, kuwaas oo u dhintay qiiq ka dhashay dabka, iyadoo 16 kalena ay dhaawacmeen, sida lagu sheegay warbixin ay daabacday warbaahinta Miisaan Online oo ay leedahay hay-adda garsoorka waddankaasi. Waxaan warkow intaasi ku daray in afar ka mid a dadka dhaawacmay ay qabaan dhaawacyo halisa. Kooxda xuquuqul aadanaha ayaa walaac ka muujiyay xaaladda maxaabiista kadib markii rasaas iyo qaraxyo laga maqlay gudaha xabsiga markii uu dabku ka kacay xabsigaasi. Warkii dunida dhegaystayaal, waa nagayntaa. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa VOA. Mas-uuliyiinta Soomaalida iyo kuwa hay-adaha gargaarka ayaa sheegay inay weli jirto cabsi dhinaca macluusha oo ka dhalan karaysa dhibaatooyinka waddanka ka jira ee Soomaaliya haddii ay baaqdaan roobka deerta ee xilligan la filayo ama ay dii waayaan roobka ku filan baahida ballaaran ee taagan awadeed. Aqoon-yahanada ayaa soo jeedinaya in si gaar ah loogu gurmado dadka u nugul dhibaatooyinka ay ugu horreeyaan carruurta. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste.
Hay-adaha gargaarka caalamiga ayaa Jimcihii aynu ka soo gudubnay warbixin ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in xaalad nafaqadarri ay wajahayaan carruur fara badan oo Soomaaliyeed, kuwaasoo ay saameeyeen abaaraha ba'an ee dalka ka jira. Haddaba qaar ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan dhibaatada carruurtaasi haysata iyo khatarta ka iman karta haddii aan xaaladooda laga jawaabin. Doktor Axmed Daahir Shaafi waa aqoon-yahan bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Warbixinta ay soo saartay ay soo saareen hay-adaha caalamiga ee ugu horreysa hay-adaha qaramada midoobay ee WFP wuxuu la xilsaaran cuntada adduunka ee ku saabsan macluusha iyo gaajada wajahaysa ciyaalka Soomaaliyeed oo tiro aad u badan lagu sheegay 98,000 oo ilmo in ay labada bilood soo socoto ay wajahayaan gaajo. Konton iyo taqriiban 9 in ka mid ahna ay u dhiban karaan haddii aan 2 bilood soo socota aan la gaarsiinin gargaar degdeg ah. Waa warbixin aad khatar u ah, waa warbixin u baahan in si dhab ah looga jawaabo. Dowladdu waa dhanka kale waa inay saaxiibadeed la kaashato. Waa duruuf caalami ah, waa xaalad caalami ah, waa dalka waxaa ku dhacay 2 sano ugu dambeysay roob kama di'in, cudurkii COVID-19 iyo xaalada isbiirsaday baa jira. Saa darteed dowlad saaxiibay leedahay saaxiibadeed waa inay iyadana la kaashato hay-adaha caalamigana. Waa waqtigii ay shaqadooda qabsan lahaayeen, iyakuna waa in fariin cad oo ku saabsan u gargaaridda ciyaalka Soomaaliyeed waa inay la gaarsiiyo kulligeenna, waa inaan iswada garab istaagno.
Sidoo kale Doktor Cali Saciid Maxamuud Kulane oo ka faallooda arrimaha carabta iyo geeska Afrika ayaa sheegay inay muhiim tahay in digniintan si dhab ah loo qaato isla markaana gurmad lala gaaro carruurta Soomaaliyeed ee ay nafaqadarridu hayso.
Waxay la tahay in ay muhiim tahay in si dhab ah loo qaato digniinta hay-adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha bini-aadnimadu ay ka muujinayaan in ilmo badan oo Soomaaliyeed aad u da'yar ay dhibaato ku imaan karto macluulna u dhiman karaan bilaha soo socda haddii aan si dhaba inta loo qaad digniintaas aan layska xil saarin oo aan arrinta hadda loo howlgelin. Waxaana isleeyahay mas-uuliyadda ugu weyn hadda waxay saaranta ay ku dhacaysaa waa dowladda federaalka Soomaaliya oo looga baahan yahay inay inta dareenkaas si dhaba u qaataan, dad u xil saaraan oo dagaalkii aysan ku mashquulsanaan. Wasaarado badan ayaa jira oo arrinta u xil saaran, hay-ado caalamiya oo badan ayaa jooga waddanka, kuwa loo kala ayaa ka jira waddanka oo NGO ayaa ka shaqeysta qandaraasyo qaata. Waxaasoo dhan inta la abaabulo oo madax iyo maamul loo sameeyo ula jiheeyo dadka Soomaaliyeed oo ilmahoodu baabacayaan in loo gurmado ilmahaasin la badbaadiyo sida ugu dhaqsiyaha badan ay u gaaraan waxaabahay u baahan yihiin si looga baaqsadeen dhimasho badan ee dhacdo.
Aqoon-yahanada qaar ayaa sheegaya in waqtigan dalku uu ku sugan yahay xaalado isugu jira colaado iyo abaaro, sidaa awgeedna loo baahan yahay in la sameeyo dadaal dheeri ah oo ku qotama sidii loogu gargaari lahaa caruurta wajahaysa nafaqadarrida ay abaaruhu sababeen, sida uu ku waramayo Doctor Cabdicaziis Nuur Caabi.
Qaabab badan ayaa wax looga qaban karaa dhibaatada soo wajahday bulshooyinka Soomaaliyeed, gaar ahaan caruurta oo macluul wajahaya runtii adag, sida ay sheegeen hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa kaloo caalami ah oo warbixin soo saaray jimcihii. Haddaba walaal, xilligan la joogo marxalad adag ayaa lagu jiraa, marxaladaasoo ah mid dagaal iyo mid abaare, waana laba dhibaato oo aada u waaweyn. Runtiina waana xilli loo baahan yahay Soomaalidu inay isku gurmato, gurmadkaasna uu noqdo mid runtii la taaban karo oo ka bedeli kara xaaladii dadku ay ku jireen. Wax waa marka koowaad walaal, waxaan soo jeedi lahaa in dadka Soomaaliyeed si gaara isugu gurmadaan, gaar ahaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dibadaha ku nool, inay u sameeyaan dadkooda dhibaraha ah inay gurmad u sameeyaan oo xaaladda adag ku jira oo macluusha ah, sida caruurta Soomaaliyeed loo badbaadin lahaa mustaqbalkooda iyo noloshooda.
Ugu dambeyntii, Doctor Cabdisalaam Cabdi oo falanqeeya arrimaha bani aadminimada ayaa hoosta ka xariiqay in xilligan la joogo waqtigii ay isku gurman lahaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada si looga hortago halista ay qarka u saaran yihiin ubadka Soomaaliyeed.
Caruurta Soomaaliyeed ee nafaqadarrada ula ildaran xeryaha barakacayaasha ee abaaraha iyo colaadda ay saameeyeen waxaa wax looga qaban karaa in dowladda gurmad degdega ay u fidiso caruurtaas ku dhow nus milyoon oo noloshooda ay badbaadiso. Sidoo kale waxaa wax looga qaban karaa in hay-adka maxalliga ay iyadana doorkooda ay ciyaaraan, ganacsatada Soomaaliyeed oo iyagana la rabo inay badbaadiyaan ubadkooda, xawaaladaha Soomaaliyeed oo runtii qayb libaax leh ka qaadata mar walba abaaraha ummadda ku habsatay oo gurmad degdega u fidiyo dadka dhibaataysan. Ayagana waxaan la iloobi karin in ardayda Soomaaliyeed dhammaan dugsi hoose, dhexe, jaamacaadka in loo gurmado, baraha bulshada arrinta qaylidhaan laga diro, oo maaragtay $2 iyo $5 aan lagala bakhaylin ilmaha Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan xusayaa in ciidanka Soomaaliyeed, ciidanka qaranka, ay mushaarkooda 5% ay ugu deeqaan 3 bilood oo soo socoto ilmaha Soomaaliyeed.
Abaaraha ba'an ee ka jira Soomaaliya ayaa keenay in hay-adaha caalamiga ay qaylo-dhaan ka muujiyaan nafaqadarrida ay la ildaran yihiin caruurta Soomaaliyeed, kuwaasoo badankooda ku dandaraysan xeryaha barakacayaasha ee gudaha dalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Xogaha guud ee ururka saxiibinta Soomaaliyeed ee Somali Journalist Syndicate SJS, Cabdalla Axmed Muumin, oo maalmahan u xirnaa dowladda Soomaaliya ayaa lagu sii daayay qaab dammaanad ahaana. Hay-adaha u dooda xuquuqda wariyaasha ayaa cambaariyay xarigan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrintani ka wareystay Hanad Cali Guuleed, oo ah xogayaha tababarada ee SJS, kuna sugnaa maxkamadda intii Cabdalla Muumin. Waxaa ugu horreyn weydiiyey sida ay u dhacday dooda maxkamadda.
Waa maasan tahay maanta shantii saac ayaan tagnay xarunta maxkamadda gobolka Banaadir, halkaasoo lagu ballansanaa in maanta waxaada dib loo qaado maxkamadda xogayaha guud ee ururka saxiibinta Soomaaliyeed Cabdalla Axmed Muumin, oo muddo 5 maalmood u xirnaa dowladda federaalka Soomaaliya. Markii aan tagnay maxkamadda, xaqiiqdii waxaa nagu dhacday wax la yaab leh. Markii dhowr garsoore ay diideen inay qaadaan dacwadda Axmed Cabdalla Muumin, ilaa 3 garsoore ayay martay. Ugu dambeyn garsoorihii ugu dambeeyey ayaa qaaday maxkamadda Cabdalla Axmed Muumin. Waxaa sidoo kale la yaab lahayd in goobta ay ka maqneyd wasaaradda warfaafinta oo ku qorneyd dacwadda kadanka ah xogayaha guud ee ururka saxiibinta Soomaaliyeed Cabdalla Axmed Muumin, mana jirin kiisas muuqda oo cad oo maxkamaddu ay soo bandhigtay ilaa hadda oo lagu helay ama loo haysto Cabdalla Axmed Muumin. Ugu dambeyntii 11:00 galabnimo ayaa waxaan ku sii deynay qaab damiin ah oo muddo 45 maalmood ah marka taas waxay ka dhigan tahay in wali xogeyaha guud ee Cabdulla Muumin oo maxbuus uu yahay oo qaab damiin ah oo ku sii joogo bannaanka runtii waxa jiray intaan goobta ku sugnayn cadaadis xoogan oo maxkamada uga imaanayay dibadda horena saa ognahay oo aan u sheegnay shirar jiraayid oo aan ku qabanay magaalada Muqdisho warbaahintan ugu sii deynay culeyso aan ka digaynay shalay oo ku aadanayd in uu uga imaanayay culeysadaas garsoorka wasaaradda warfaafinta iyo villa Soomaaliya iyo hay-adda NISA marka tii ayaa dhacday Cabdalla waxaa loo dilishaday qodobka 2025 xeerka ciqaabta oo ku xusnaa Sumcaadil markii la weydiiyey garsooraha uu weydiiyey dhinacii kale ka joogtay difaacyaasha oo goobta ka maqnaad wasaaradda warfaafinta oo aysan soo xaadirin waxay sheegeen in Sumcaadil wax la xiriira marka uu ku kacay xogeyaha iyo sidoo kale in maleeshiyaad uu isticmaalay markuu shirka jiraayid uu qabanayay 10-kii bishan kooxaha kacdoonka ee gacanta siinaya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya dhammaan eedeymaha oo idil ma muuqan kuwo lagu ciqaabi karay ama lagu eedeyn karay xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed Cabdulla Muumin hadda bannaanka ayuu joogaa laakiin maxamed waxa kuu sheegay in qaab damiin ah uu bannaanka uu ku joogo taasoo tusaale u ah in la doonayo in uusan marnaba uusan hadlin xogeyaha
marka iyay tahay cidda soo dacweysa ee sida rasmiga maxkamadda aad ula tiigsateen
waayahay markii hore isku tutur ayuu galay xariga Cabdulla Axmed Muumin garoonka diyaaradaha waxaa ka qabatay hay-adda NISA iyadoo aysan haysan waqt waarna oo lagu xiray Cabdulla Muumin muddo ayaa lagu hayay hal maalin hal habeen ayaa lagu hayay NISA kadib NISA waxay u wareejisay taliska TID-da ayaa geysay markii dambe maxkamadda gobolka Banaadir marka maxkamadda ka hor intaan la geyn ayaan u tagnay waxaan weydiinay cidda soo eedeysay ma aysan noo sheegin cidda soo eedeysay laakiin markii dambe oo warkadda lasoo qoray waxaa warkad ku cadeed in Cabdulla Muumin uu jibiyey go'aan ay soo saartay ama xeer ay soo saartay wasaaradda warfaafinta marka waxaa ku cadeed warkadda in wasaaradda warfaafinta xeer ay soo saartay xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed Cabdulla Muumin oo markaasi wasaaradda inuu su'aalaysan ayuu ahay noo sheegay dhinacaasna meesha way ka maqnayd markii dambena wasaaraddu waxay soo saartay warqad oo ay ku sheegayso in booliska ay haystaan marka meesha waxaa ka cadeed isku tutur iyo arrimo siyaasadeed in xogeyaha loo hayo
kaasi waxa uu ahaa Hanad Cali Guuleed oo uu warrameeyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa warsaxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in Cabdulla Axmed Muumin loo hayo eedeymo la xiriira dhinaca amniga wasaaradda ayaa ugu baaqday xeer ilaalinta inay shaaciyaan cadeymaha loo hayo eedaha ka dhanka ah waxaana wasaaraddu ay sheegtay inay ka go'an tahay ilaalinta xuquuqda wariyaasha gurweed oo aynu la xiriirnay wasaaraddu waxa ay noo sheegtay in kiiska uu weli maxkamaddu yaallo aysan ka hadli doonin inta ay maxkamaddii hortaalo hay-adaha kale ee dowladda sida nabsugida iyo booliska ayaana weli ka hadlin xariga Cabdulla Axmed Muumin waatay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa dowladda cusub ee u dhawaan soo magacaabay ku soo daray Soomaalida dalkaasi oo xilal kale gadisan uu ka siiyay xilalka sare ee Soomaalida uu magacaabay waxaa kamid ah wasaaradda gaashaandhigga afhayeenka madaxtooyada agaasimaha hay'adda dambi baarista Kenya oo shalay loo magacaabay Maxamed Amin Ibrahim oo ah nin ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari Kenya iyo xilal kale haddaba xilalka sare ee loo magacaabay siyaasiyiinta Soomaalida Kenya maxay uga dhigan tahay Soomaalida halkaasi degan waxaa warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed
dalka Kenya ayaa aad looga hadalhayaa bulshada Soomaalida gaar ahaan siyaasiinta iyo masuuliyiinta oo dhawaan dawladdiisa cusub uu ku soo daray madaxweynaha Kenya William Ruto Soomaalida Kenya ayaa sidoo kale hadalhaysa in dawladda madaxweyne William Ruto ay kamid tahay mid kamid ah dawladihii dalkan soo maray ee ay Soomaalida Kenya ka soo jeeda ay xilalka ugu badan ay ka qabtaan ilaa hadda dawladda cusub ee William Ruto uu soo dhisay ayaa waxa ku jira in ka badan 5 xubnood oo Soomaali ah kuwaas oo loo magacaabay xilalka sarsare ee dawladda waxa u dambeeyay xilkii shalay loo magacaabay Maxamed Amin Ibrahim oo loo magacaabay madaxa hay'adda sirdoonka iyo dambi baarista Kenya محمد أمين أيا أهنين سومالي أه أو كسو جيدا قبل كوقوي بري وحاكسي هرييي آذان بره أو لومغا عابي وزيركا غاشانيقا كينيا إيا حسين محمد أو إسنا لومغا عابي أفايينكا إيا مدحا ورفافينتا إيا مدحتويادا كينيا دادكا آدكا أوهادل هيا حمناها عصوبة سوماليدا لوغا مغعابي دولادا مدحوين روتو وحاكمي دا سوماليدا كونول كينيا غارهانا كوا مغالادا نيروبي هادبا محاي حلال كانسر سره اي لو مغعابي مسوليين تا سوماليدا اي كينيا اي اغادقان تهي بلشادا سوماليدا اي كينيا محمد اسماعيل شيني وحا او كميد يحي مسولين تا سوماليدا اي حافد اسلي
سوماليدا وحي او ديغان تحي وح آد وين وحا لسا عطا ودن كان تان ايو قميسيقي حرنمد ودن كان لقاتي مدحويناشي هوري انتي آن ودن كا او سامقون ودن حزبية بدن يشب دمقرادي اه او كحال حزبيكا لتليكا تلينجر موي ايو كينياتا ايو حكو ري سوماليدا وي دول مناين لباتوين بدن ايا دول سارنا سيدي اماجنسي لو horumarkana dhinaceeda waa aad iyo ugu liidatay wax horumar ma jirin laakiin 20 sano ee la soo dhaafay tan iyo maanta waxa muuqda Soomaalida inay dawladda si fiican ugu dhaxmuuqdaan ha ugu dambeysa midan hadda madaxweynaha cusub ee William Ruto xilal waaweyn ayu Soomaalida u magacaabay wa ilaahi mahadis anaga Soomaali ahaan maadaama dadka dalka inta badan loo maleeyo dad ah second citizenship dad wadaninimada labaad ah oo xagga sharciiga la taala qaata iyo waalayn badan ah dibaatooyin badan ilaa hadda inaga hayaan
Soomaalida Kenya kasoo jeeda iyo kuwa kale ee dalkan ganacsiyada kala duwan ku haysta ayaa hore uga caban jiray dibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmaan hay'adaha dawladda gaar ahaan in nidaamka dawladda loo adeegsado Soomaalida فؤاد أحمد oo ah aqoonyahan wax ku bartay dalka Kenya ayaa aaminsan in tilabada magacaabista masuuliyiinta Soomaalida ee xilalka sarsare ee dawladda Kenya loo magacaabay ay wax badan ka bedeli doonto cabashooyinkii hore ee ay bulshada Soomaalida Kenya ay ka qabeen hay'adaha dawladda
aan arinta horta wax badan waa ka bedelaysa inkastoo wadankan uu yahay wadan dimuqraadiyadiisa ay gamurtay oo in badan ay soo taagneen oo qof maanta la magacaabay uu ka bedeli karin wax badan laakiin markii miiska talada laga gaarayo uu fadhiyo qof dareemaya in dhibka laga wada hadlaayo oo waliba qofka fadhiyo qof iska fadhiyo uu ahaayna qof systemka hore uga soo shaqeyn jiray maantana awood sare ka haya hadii uu fadhiyo waxay ka dhigan tahay in uu fikirkaas oo Soomaalida ay qabto inuu miiskii wada hadalka geyn karo miiskii wada hadalkana inuu ka gudbin karo oo fal wanaagsan oo Soomaalida sidii hore loola tacaamuli jiray si ka bedelan iyo waliba ka baaxad weyn in uu ka qayb qaadan karo qof kasta oo mas'uul ah oo matala umada Soomaaliyeed Soomaali kaliyana ma matalan dadka xilalka badan loo dhiibay hadda waxay matalan qaranka dhan waxayna noqon doonaan dad ka soo dhalaala insha Allah waxa yeelay dawladda hore iyo ay ka soo iyo institution hore ay ka shaqeyn jireen waxayna hadda ku soo galeena ma aha qof jacleysi ma aha waa dadaal u soo galeen
Kenya waxa ku nool bulshooyin kala duwan oo ay Soomaalidu ka mid tahay bulshooyinka kale ee wadanka oo ay ku jiraan kuwa ay Soomaalidu dariska yihiin ayaa aad u hadal haya xilalka sarsare ee ay Soomaalidu ay ka heshay dawladda cusub ee madaxweyne William Ruto
waxay u arkaan horta nin ku ogol horumar waa yar yahay laakiin Soomaalidu waa waxay xaq u leedahay waa muwaadiniin degan inta soo dowlad goboleed si gaar ahna waliba u degan sideedkii gobol oo wadanka Kenya maro ka koobnaa intan dowlad goboleedada loo guurin ayay gobolada gobolka ugu weyn gobolka ku xigay lahaayeen marka ma aha dad oo ku helay najacleysu kuma helin waa dad ku helay khibradooda dadaalkooda iyo kartidooda marka waxaa la oran karaa siyaabaha horumarinta ah oo wadanka hadda ka jira waxay tahay in qof kastaba lagu jaaizeeyo muxuu soo shaqeystay waxa wadankan wax ku dhiseen waa dimuqraadiyad yaa qof soo dhistay yaa dawladda maanta xukunka haysa yaa la shaqeynayay markii ololaha lagu jiray intii ka horeysay marka hadda dadka la wada magacaabay ayagoo idin
gobolka Waqooyi Bari oo ay inta badan ay ka soo jeedaan Soomaalida xilalka sarsare ka qabta hay'adaha dawladda Kenya waxa ka taagan abaaro wadooyinka oo burbursan iyo dhibaatooyin kale oo dhanka nolosha ah oo ay wajahayaan bulshada Soomaalida ee gobolkaasi Khadar Mahmud Hared VOA Nairobi
أدبو ماسين خضر دقيستيال مركان نكسو دوادا برنامج كويعتان كدقيستاها أو دحل لذن كدقيستان نور حسن نور بخاري أيان لسعود سينية
kulanti wanaagsan dhageystayaal todobaadkii hore dunida waxaa lagu xusay maalinta caalamiga ah ee xanuunada ku dhaca dhimirka Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay ka jiraan cudurrada ku dhaca maskaxda dhaqaatiirta ayaa sheegay in dagaalka sokeeyay uu door weyn ka ciyaaray faafista cudurrada ku dhaca maanka todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan ku soo qaadan doonaa heerka cudurrada dhimirka ee Soomaaliya waxa marti igu ah Dr. Cabdul Qadir Xuseen Warsame oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgasha magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Dr. Cabdul Qadir, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Bal marka hore noo faahfaahi in cudurrada ku dhaca maanka ama maskaxda.
Ay, cudurrada dhimir ku dhaca fara badan yihiin, sababaha keena waa badan. Marka hadii la doonayo cudurrada si guud ah loo hadlo, ciidaas ka badan yihiin waa noocyo badan weeyaan. Laakiin waxaan soo qaadin karnaa maxaa keena. Sababaha keena marka badanaa waxaa la soo keenaa saddex. Waxaa la soo keenaa sababo biological ah, psychological, ama environmental. Marka su'aashan ka dhigno, biological waxaa weeyaan wax ku saabsan ama fiif, magarad, ama infection, oo cudurrada jeermis iyo virus waxay keeneen oo maskaxda ku dhacaya, weliba gaar ahaan ilmaha marku yar yahay maskaxda si koraysa ayaa ku dhaca. Waxaa noqon karaa injury, dhib gaartay, ama dhibaato soo gaartay markuu cunuga dhalinayo. Saacadda ilmaha dhalinayo kale haddee fool dheer uu ku dhasho, foosha ku dheeraato, oo uu ku ceejiso markuu soo baxay ama saacado badan ay qaadato, waxaa imaan karta dhiigina inuu marmar ka xirmo, hawadiina ka xirmo. Taas marka maskaxdii cunugaas ay gaarsiisaa dhibaato iyo dhaawac. Kadib cunugaas markuu weynaado, waxaa u badan tahay in la soo baxo cudurro badan oo xagga dhimirka. Waxaa kaloo keeni kara balwada. Balwadaha way keenaan cudurrada maskaxda. Cudurrada maskaxdana balwada way keenaan, marka balwadaha ka mid ah iyo asna kala jira sidii nafaqo darro, qofka markuu suuliyoobo liid oo kale waxaa dhaca jira sunta liidka oo waayaan dambi aad ugu badan badaha iyo wax noocaasa qashinkan badan lagu daadinayo maha si badda. Waxaas oo poisonkaaso gaaraya ilmaha markay lasahmiso koreyso. Markaas biological ayaan intaas lagu soo koobi karnaa. Psychological ayaa jira, maxaa ka mid ah trauma wax la dhahaa jira, yani ilmaha maskaxdooda qurub oo kale ama garaacan markii loo dhibaato loo geysto aan filmin. Haddaba ilma yaro psychological trauma maxaa noqon kara cunuga yarka haddii lagu xadgudbo, ama physical, ama abuse lagu sameeyo, ama la caayo 4-9 maalmood oo lacaayo hal xun loogu yeero sicaan loo dhaqin cudurrada saacada ee mankan. Psychological maxaa ka soo geliya waalidka oo kale dhintaan waqti hore. Ilmo iyagoo weli waalidka u baahan oo koraya ee ka dhinteen waalidiinta midkood ama labadaba, ama kii ugu miisaaro maanta dhaqaalaha keenay guli uu ka dhintay. Negrest waxaa dhaca jira dayac. Dayac waxay keenayaan ilmo la dayacay oo sicaan loo koray. Iyo ayadoo migratkii khaas soo gelisaa ilmo haddaan la barin sida bini-aadamka loo xamo sida dadka loola dhaqmo. Waxaa noo tababar duusan helin, wuxuu noqonayaa qof aan dadkii la xariiri karin, aakhirkii waxay u badan tahay cudurro maskaxeed la soo. Waxaa jira environmental asna midda saddexaad. Environmentalka waxaan isugu keeni karnaa waa xagga bay-adda, yacni bay-addaasi qofka ku nool. Environmental factors maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah laba isjahaad oo kale oo isqabay midkood hadda u dhinto si degdeg loo filaana. Kii kale waxay u badan tahay xataa hadduu iska sii baqdo iska nool inay noloshiisa weliga dambe kusoo noqon, ama dhadhanka nolosha inaysa weligii usoo laabaninba. Waxaa kaloo soo gaya environmental dysfunctional family life, waxaa la dhaho feer aan si fiican u shaqeyna, ama feer guri maalama baqayda ka dhex yeelayso, xaruur maalmaba lagu qabanayo, hooyo aabe maalmaba isku qabanayo, ama hooyo aabe caruurta aan jecel u muujin karin oo dareen iyo waxba aan tuseynin oo sidii distant ka fog oo kale carfud ka fog. Waxaa kaloo soo gelay environmentalka low self esteem waxay dhahaan, yacni qof isaxun, qof aan isla weynin, isla weynida cudurka lama rabo, laakiin qofka inuu aaminsan yahay dadkiisa lamid yahay, dadkiisa waxaa qabsan karaan qabsan karo, laakiin waxaa dhici karta mararka qaarkood qof aad arkaysaa oo isla xun. وحكستها تعالف ليهي أنا سابقه أنا المقصن أنا الله يدفك المدان وحكما يقف الخكرة والول حارج وقتها خف كوكرة قعدونك خف إسكولي أمل تدلا قعدوني سابت البناء قعدوني تاس بكاس بلاتي حق أعظم سحر وكبغني وحكما لا أعظمتك المكان أصلا نغلو إيهان سكولك يدقين جهين لغب الدولة لغي سكولك كان لدي عيال بطران ربكتا أن سكولي يسودقين أفرسان شانسنا هم ركبت شيء سكول خاد جيس دفن يقال عروتي وكل حجري إنه أصعب أن تعي إنه مقران عرو حواء حدا مسحوز ده دين صحف جالا فاركون والي من ده خالام بركة أو كذا دفن في بركة عن نواش شعبي يوحى تجري نواش في يوحى يقال هاي مرة غبر كعيو مركة عزان سيروا عن جبل دمين وهو قب يكون في عنه أحكي لهم غير هالمش
قصي عضوة جريس تنين لقى الكود مكة في عنصر وضع الريان اللي حقل يعني عضو لي هذا أنا رفسي من الفرس وضعي عنصر كبير مرحبا أخي قال يعني هيف أنا حكا دين عنصر كبير قال كل أول إنتين
مركا أن كان لأن صومالي يصومالي ذا مارت جيسك أفريكا حنونا ذا كوب بدن إنا عدي مركا أرضك ولنتان إنت بدن محاكمي ذا
مركا هدي أنصر مغنو هداي هذا الكيبي وإنت بدا مقربين لي وعليان سمالان هاي سمالان دان هاينا لو كون إسرائيل بقل يكون إسرائيل شنك ماها كشي غرب دغالة بغنا ودن كيني كدعي دركعنا دعي حرب لي دغالة دعي دراجع دعي وحا دعي كفسي وحا دعي بيتس دلوي وحا دعي عفوه كوكو لما تبلافي لغدو شديد لو يلو ملافي انت لغدو شديد كل لغدو ميني وحا سفر قدم وطلالة السكرية الكينية وحا كلا آد ملوذ أبي هاي طلالة دي مركب البلايدين إنه آد بطيان من تونك يشكا بالمريش قاس أيضنا هو توبيكا وحدا كونان دور جور كارلي مهدوان ومعرفتي فورما كلام بالوط يبدال مركز تفصاد أولا بالوطن وحي كينيسا عدوها مسكحة ولكن عدوها مسكحة الكينية بركعي إلى الذي يكون الغير مستعد الكينية أغورتها بيعمية ويوايد كيما نكتين مشغول أنا واحد من الشيء شابينيا أما قحوتي على النقضي وعلى التوكسانية ودف كيما نديد وعلى روتي بحان أغورتي مركة كوريتان كيبا هنا النهيرية ناس أصبح سنين كبعض أصبح بحية طيئة مستحة إلى عادي أحي قبكي ودك فتك أخدمانية ودل أن شلوينين دل أن السنين ودخل المجهين برنامك إلى صباح وأن شيء يكون سيئا وكلتان في عمي سيئا وحيكو سوكرا المهي مكي يوجينتي أن يجب فسوق حين ومركة الانتدان ما يلغي يصير ما يلغي أخدر معلتي لصواد صواع الرئيو أنسا حقو حين مركة يحاصل دم أدام إيبان إيوه تكوج فاتشون دمارك محاواية بدال الدري قفاه أركيا بدال الدري أما سين السواح دري هدوده لكن بلاتو أجيسته أنا خفك اللو جيست خفك بلاتو الجيست شي لو جيست خفك كل داوني كل بود عزاق صباحي شوق ودا عزاق صال اسكويلة هذا شامة في الوقت الدور أما في جيس دي وحسي كم جيسي لكن qofkii leeyahay kan wax diray kan dibka geysay ay naftiisa oo fiirsanay dibka geysay computer-ka la daa ka dib uu jeeyay oo ku dhufanaya uu la arkaa maadaama ilaahay noo abuurin waxa uu soo daawno qofkii dilay dilay qofka tooganay adigii wax diray adigii fiirsanay maskaxaad aamus waxa uu doontay mar badan kan dibka geystay kan loo geystay in kan dibka geysay yaa ugu weyn xaqab saaray soo gashay wax geysanay oo uu daawnay غرب يكون غنسا، إن سافر على كيسة قف
qof diray dhammaantood ku qarwaaya hebel qaymay mar waxa weye waa soo experience waxaa waxaa kusoo baxay markasto adigu maadaama wadankeenu dhibaato badan soo maray dagaalihii jiraan dagaal gaajaa la socda gaaj waxaa la socdaa dahdil waxaa la socdaa caruurtii dayacma waxaa la socdaa dhaqaale xumo badan waxaa la socda yasid maya tagta lagaa yasayo marka waxaa soo dhashkeenya cudurkan dibka.
Doctor Mahasan tahay dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay bal in aan fursad siino soo dhowow walaal.
Ay waliyaas umrisi waan jooga magaalada qarba ee dowlad deegaanka Soomaalida waxaan ognahay dad badan baa waxay la nool yihiin xanuunka dhimirka guud ahaan geyiga Soomaaliyeed xaalado badanna haba dhaliyaan sida dad badan ay ku doodayaan marka Soomaalidu kaliya qofka marka xanuunkaas uu ku dhaco quraanka ayay kula tacaaran iyagoo geed ku xira amaba meelo u sameeya gaar ah marka ma ku talin lahayd dhaqtar dhiktore in la isugu daro isla markaana quraankana lagu akhriyo daawooyin iyo meelo dabiibna lagu raadiyo isla markaana la isugu daro quraanka oo lagu akhriyo iyo in daawooyin la siiyo daawooyinka xanuunkan wax ka tara arrintaas bal muhiimad inteeleeg bay leedahay aad baan idin salaamiyaa dadkiiha iyo doctorkaba.
Waxaa weyaan dad islaamanahay horta salaamka qofka waxa weye diintiisa diinta waxay keenaysaa maaragtay waxay keenaysaa compensation waxa la dhaho yani dhelitirsa magarat dhibaato badan oo aan dulqaadkeen fasiliyadkeena badinaysa diinta ilaa u dulqaada ma dhibaatooyin fara badan oona soo maraysa qofka haddaan diinteena haysanna ku dhiganin dulqaadkeena waa yaraanayaa dulqaadkeena haduu yaraadana cudurfaa imaanaya middaan ah geedka lagu xirayo waxaan u malaynayaa horta waa dhaqamo waa arkay laakiin dhaqamo aan soomaalida waagii hore ma qabi jirin dhaqanka noocaa waxaa jirtay soomaalida xataa gumeystayaashii ka hor medicinka intu noo imaanin ka hor culimada ugaadaa daawan jiray dadka laakiin qofkii oo kaba dhigba psychotic oo waalan oo xirxiran marka wadaadka loo keeno wuxuu dhihi jiray waxa ugu horreeya wuxuu ahaa dhihi jiray xarigi ka fura xalkaa laga furi jiray meeshaasaa dhihi jiray fadhiiso xalkaasaa dhex fadhiisan jiray kadib qur-aan iyo xal ayaa lagu akhrin jiray kadib waxaa la dhihi jiray waryaha waxaan kaa rabaa caawa intaasoo jeer maxaad soo akhrisaa intaasoo istakfirullah intaasoo subxaanallah toban kun jeer wax noocaas laaga markuu geliyo waxaa leeyahay orod maanta adiga meeshaan communitykan saacadda waxqabeeda ka mid tahay waxaad qabataa biyaha soo dhaami ama xaabadii si raadi marka ka waran qof waalaan jiray oo isu haystay inuu waalan yahay oo dariiqaas iska udi jiray aan cidna qiimeyn jirin oo nala hadli jirin weligii wax loo dirsa markaa tiraada olay wax soo qabo qofkii waxaad dhisto qiimihiisa wigaadii horta marka u horeysa waa inuu garab jirka ugu ceshaa ma aniga haa adiga staag xaabadoon staag biyo soo dhaami intaas oo qofka waxba loo dirsan weligiis wuxuu garanaya qofka inuu qiimilay waxbaa kuu sheegayaa marka gumeystayaashii ka hor iyo xataa ka baadi weli dhaqan badan oo jiray gumeystayaasha nama baabiinin wadaadadaas saa u daaweyn jiray dadka waala dadka cudurada dhimirka qaba inla waalo ma fiicna in la isticmaalo dadka cudurada dhimirka qaba waxa weeyaan si fiican aad iyo aad ay ugu guuleysan jireen qofka daaweyntiisa hadda sida fiican waxa weeyaan dakhaatiirta ka shaqeysa cudurada dhimirka iyo culimaa diinkeena waa inay isku xilan yihiin annaga hadda wadada jooga meesha aan deganaa culimada joogta xariir fiicanaa naga dhexay mid fiicanaa naga dhexay waa wada shaqeynaya qofba kalinta isku qaadanaya shaqada waayo annaga kaalinta kulenahay wadadii kaalinay kuleeyihiin odayaasheeni iyo hidaahii dhaqanka iyo dadkeenika kaalinay kuleeyihiin waxaasoo la isu geeyey weeyaan waxa daaweynaya qof
waaya si fiican aan ku fahanay dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aal ku weydiiyo soo dhowow ayaan leeyahay
magacaygu waa ayub nuur maxamuud waxaan joogaa south sudan juba martida barnaamijka iidaadiyahaba aad baa idiin salaamay doctor waxaan ku weydiin lahaa waxaa jira dagaaladii ugu cuslaa iyo qaraxyadii ugu faraha badnaa ee ka dhaca guud ahaan qaaradda afrika ayaa soomaaliya ka dhacay dadka qaar ayaana ka qaaday xanuun dhanka maskaxda ah iyagoo aan dharka tuulanin oo aan laga dareemaynin balse qaba lagana dareemayo in uu jiro xanuun dhanka maskaxda ah. Sidee dadkaasi loola tacaali karaa loona sii karaa mataqaanaa la talin dhanka caafimaadkaa si ay uga soo kabsadaan xaaladaasi iyo mahadhooyinkaasi waaweyn oo ay la kulmeen wamasanta?
waxaa weyaan hadday waxyaabaan ka hadlaya kamid ah waxaa weyaan dagaalada waxay kamid yihiin waxyaabaha keena fuuqaha dhimirka. Meel dagaalo ka dhaceen, meel qaraxyo ka dhaceen, fuuqaha dhimirka kusoo badanaya. Sababihiina markii horaan sheegay, waayo inta sabab uu keeni karta fuuqaha dhimirka, dagaal markuu dhaco intii waa soo baxaya. Marka qarax baa dhacay, nin baa guriga u deganaa, nafsa lagu soo dhuftay, ehelkiisi baa leeday, caruurtiisa hortiisa lagu laayay, waa lagu horkursaday hadii la doono. Dad badan dhacay, wuxuu arkay dad maaratay dawaayahoodii ka daaday ilmaya baa ku arkaya dad ilaawo meel daaqsan. Waxaaso dhan way dhaawacayaan qofka. Marka waxaa loo baahay waqtiba ku horeysa waxaa xanuuna la qaadaya, xanuunada la qaaday in la ogaado. Dadka kuwa ugu badan oo meelahaaska laga qaaday waxaa weeyaan kuwan isku yidhaahdo trauma related disorders oo ah magacyo leeyihiin qiimo madax damaacyo inaan sheegno in la fahmo horta xanuunkii la wareysta qofkii kadib ayuu daawada imaan kartaa. Marka meesha waxaa kale ku jira haddaan soomaalinahay bulsho ahaan waxaan samayn karnaa arrimaha jirno samayn karno oo dadkeena inay cudurka u adkaystaan keenay oo adkaystooda u bato. Waxaa ka mid ah diinteena inaan ku dheganaano, diinta inaan haysano markasta, taas waxay keenaysaa inaan adkaysano dhibki, inaan u dulqaadano musiibooyinkaan dhacayo. Waxaan ilaaha keenay, ilaahay uu naga saari doono, ilaahay nooguma talgelin inaan weligiin waxaan ku dhex jiro. Waxaa badanaysa adkaysigaa taas marka waxaa weye kahortag ahaan xitaa cudurka way noqon kartaa. Waxaana fududaanaysa xitaa qofkii jirna in daaweyntiisa inuu daaweeyo takhaatiirka u fududaanaysa. Takhaatiirtana waxaan mar walba kula talinaa xallaxa iyaga iyo culimaadiinka waa inay wada shaqayn leeyihin. Takhaatiirta, culimaadiinka, odayaasha, daawooyinka, xiriir fiican aanu ka dhexay. Waxaan waa multidisciplinary, dakhtarkii la daaweynayo, maadkii qaybi ku leeyahay, dakhtarkii qaybi ku leeyahay, waalidiinta qaybi ku leeyihiin, dhalinyaradu qaybi ku leeyihiin, hooyooyinka qaybi ku leeyihiin. Guud ahaan qabashada oo dhan adkaysigeenna waa badanayaa daaweyntiina fududaan.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame. Gabagabadii ayaan soo gaarnay adiga oo soo koobaya, dhalinyarada qaarkood ayaa dhaqaatiirtu waxay sheegaan inay iyaga gacmahooga isku waalaan oo ay qaataan dawooyin maandooriyaal ah. Maandooriyuhuna hadda waxaad moodaa inuu kusoo batay waddanka Soomaaliya. Marka dhibaato intee la'eg ayuu gaarsiin karaa mujtamaca, gaar ahaan dhalinyarada maandooriyahaasi? Sideese maxaad ku talanaysana?
horta maandooriyaasha waaniga daa sheegay waa balwad mootah balwadaha. Maandooriyaasha mar kasta uu dagaal dhaco, maandooriyaasha isticmaalka maandooriyaasha waasoobadan sababta waxa weye dagaalkii wuxuu keenayaa sharciga inuu jabo, sharciga jabaya xiriirkii iyo xukunkii faamiliga dhexda iska jiray iyo kala dambeyntii ayaa meeshii ka baxaysa. Caruurtii waxay noqonayaan exposed in maaragtay maandooriye iyo waxaa kaloo jira aan dad fiican ahayn, damiir fiican lahayn oo bulshadii soo dhex gelinaya maandooriyaasha intay soo qaadaan keenaya ka galaya afuurta daraya iyo kac u daraya. Waxaasoo dhan marka isticmaalka maandooriya qofka marku maandooriya isticmaalayo ehed waa jiran jir ana waxaa unaqaana qof xanuunsan qofka balood isticmaalayo saacadda isku dhex jira. Dagaalkana markastoo soo bataan waxa weeye waa in la badiyaa wacyigelinta, waa in madaxdu hadda mediyada oo kale TV-yada raadiyaasha madaxdu inay ka shakeeyaan. Hadda waxaad maqleysaan marar badan waxaad maqashaan dhalinyaraa soo baxayo iyo hadday dagaal qaadaan dhalinyarada ahayn way soo baxeeno gabada meel joogtay kufsaday hadday doonto ehed aha mid ehed la ah hadday rabaan way kufsadeeno waa dilin ama gruub ay soo raacay gabal gabdhay tedafaan ay kufsanayaan dilayaan. waxaas aada u jeedaan waxaa weeyaan waa maandooriyaan kaniiniyaal waddankeena waxa la soo geliyaa daawooyin kaniiniyaal maandoori ahaan loo isticmaalo oo keeni kara waxaan o dhan inaan dadaa khamriga jaadka xashiishka هيروين كوكين لكن ده حقوق ضرر حاويا أجمعان هذا كفسي واحد أركيش كل ركين كلام هذا حقوق ضرر حاويا كنيني اللي يراه ظهور النور وقاد أكينا أجمعان بالدفع كيش سمعنا وفر بغيهم بيبي مكا كورتاق حاويا دكي مرو بحطين اللي بحجره بعلي قرين في أمين مرو بلا سمعيه كهي قرين في يبوشي لما تشرفتي أغياشة مأمو يبكى مرو بلا لقينه الدين تبدأ كبر وبما تعيقين إسعاد الدين في المفتوح كل جنادل وحصلت حلوسا كان الكارت إياه أبكي بيد كجري إن داوي في دوس هذه كرسادية قاد كوكر هذا غنيجي يتوين كحياة بس سومال هو القاي يكمنجي قاد كوكر درجة وسؤال القاضي حاليا لم تجي كلية وحنا قريش حاوي قاب على شباب لغير الشيكيستو خاكيستا أغلاشا ومالدينكا سياسيينكا إيه ومدى وأن تدقن لغير حمو قشي يسير إبيه ووجيه بغنك وأن يشقل قاتان ودما درسكا وأن ناقل بريا بكوز جاتفو كي درسكو نوغينا ودما درسكا وأن يشقل قاتان سي تتخاف جاك كبيرة يجي نفسه يحبوك بران يو انت وانا شخص قاسة مدرك حكو اللي بهاني حي وان سنة اللغة مارليني اغلاش وان شدمي تخاكيرتي قاسوك كانوا حال فرينكا حال مخل مقويليو كوز دويدي وخاخ القريسة ده هم الجوجس باعيري ويجستا كيد تفي جاك سنالجي جاك كانوا استمعنا وانا بهاني وقت يعلم شيء مثل قارئ جات كل خان سوق يوك سوق له بجوج مدر إذا ما نسوق قلني كذي هذا خاص ما يكدع وقت إذا كان بسوق قلني أبي بيدي يكان بيدي يروح له وتر قارئ يقول يعني وبنك القارئ كل وين عيدك سوق قلني في العرس بركة دان للبراهين وقاعد يقول شو ذا السمين وده درس كان يخرج قلني ويو أنت ما عرف هي هذا يقول أتوم كده حس كغرب قام وجد حل كيسوا نقول يا حل سياسة حل عاصمة حل دقالة وجد صدم يا حل بوش أنت صدم كريم وقت بس صدم وقت اليوم فبياس ما خدي بين وعيا ما تبني وأغنحي ده على ذي بكي بلوغين وهذه بكتين حتى لو حمر لنا هاي حتى البديل استدعي يعني هذا استعمالها كريياسي
aad ay u mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa dr abdul qadir xuseen warsame oo kamid ah dhaqaatiirta soomaalida ee ka howlgasha xafada islii ee magaalada nairobi ee dalka kenya wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan dhamaan dhageystayaashina kala qayb galay aad ay u mahadsan yihiin tan iyo todobaadka dambe intaan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
نور بخاري ayuu ka sii dhageystayaal aad ayuu u mahsan yahay markana magaalada muqdisho dabaldegyo iyo xaflado lagu weyneeyo guushii ay xulka ciyaartooyda Soomaaliyeed ee daadooda ka hooseysa 17 sano ka gaareen tartanka bariga ee bartamaha Afrika Ethiopia lagu qabtay ayaa ka socotay meel badan oo ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan muqdisho oo maalintii labaad ay dabaldegyadaasi dhacayaan Soomaaliya ayaa kulankii ugu dambeeyay finalaha waxay 3 gool kaga adkaatay xulka dalka Suudaanta Koonfureed iyadoo madaxda Soomaaliyeed ay u hambalyeen xulka Soomaaliya oo guushan noocyadii ugu horeeyay ay u soo hoyeen Soomaaliya warbixin arintan la xiriirta waxa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
dadka Muqdisho ayaa isugu soo baxay wadooyinka caasimadda iyagoo lulaya calanka Soomaaliyeed waxaana wajiyadooda ka muuqatay dareen farxadeed iyo shucuur wadaninimo oo ay ka keentay guusha taariikhiga ee markii ugu horeysay ay gaareen ciyaartoyda 17 jirada Soomaaliya عزيز عبد الرحمن آذن وحقيها الدقمدة حمرويني وانا فلنقية الرماها إسبورتيكا وحنا أوفيه وغور رمي قوشي شلي وحا أي صوماليا وقال لغان تهي
قوش أي قارين حلقة تضوية تبنجر هذا صوماليا رنهانتي وقول لديه كارو وامد تاريخي أه وإنبضان وجيلك صوماليا ده ودائرتاي ويلك با إن أيسان ولي لكل من كوب نوعاسو كلا أه ولي وقابك صوماليا إكو قادي أي أهيد قاب آدي آد أغرح بضان waana dareemi kartaa dawladda iyo shacabka sida loo soo dhaweeyay magaalada Muqdisho dabaaldegyo waaweyn ayaa ka dhacay banaanbaxyo ayaa ka dhacay qof kasta oo Soomaaliya gurigiisa ayay ugu tagtay arintaasi waxayna ahayd runtii guul aad iyo aad muhiim ugu ah dalka Soomaaliya waxayna rajo u yeelaysaa kubadda cagta dalkeena Soomaaliya oo aad mooday in sanadihii la soo dhaafay iyo tan iyo markii burburka u dhacaba ay ahayd mid qof kasta oo Soomaaliya marka uu maqlo xul qaran ayaa ciyaaraya in uu niyeysto in laga badinayo laakiin hadda qof dambe oo Soomaaliya waxaad moodaa in uu rajo ka qabo in uu ku guuleysto koob ama uu badiyo xulka qaranka Soomaaliya taas oo kor u qaadaysa niyadda iyo wanaagga loo hayo xulka qaranka dalkeena
sidoo kale Maxamed Qadar Ibraahim oo ah wariye tabiye ciyaaraha kubadda cagta ayaa amaanay qaabka loo soo xiray ciyaartoyga Soomaaliya mataleysay
waxayna ahayd maalin historic ah oo taariikhi ah oo runtii shucuurteena ay aad u kacsan tahay maadaama xulkeenii Soomaaliya ay run ka dhigeen wixii riyadu ahaa marka guushan Soomaali waxa weyn bay ugu dhigatay maxay moralkii ayaa aad isu bedelay oo hadda waxaan ogaanay in mataqana caalamku ciyaaruhu aan wax la qaybsan karno inaan kabaha la gasho karno cajabta oo cidahayna cajabta ay Afrika inaan kabaha la gasho karno oo aan koob ka qaadi karno oo aan la tartami karno ayaanu tan moralkeena ina tusaysaa yani habka loo xulay ciyaartoyga kan macalinka xulka Soomaaliya aad baan ugu mahadcelinaynaa runtii dhalinyaradu isku soo aadisay xataa midku bedel ku keenay wax ciyaarta ma haleynayn inuu ficnaayo mooyaane wax ma ka qaldeen ciyaarta ragii ciyaareen waxay ahayd runtii aad loo soo xulay marka runtii ciyaarahan moralkeena ay kor u qaadeen runtii ciyaartoygu dalka ay moralkooda kor u qaadeen jamaahirta taageeraya ayay hadda kadib waxay arkayaan inay xulkayagu taageeraya guuleysan karaan
guusha ay gaareen xiddigaha da'da yar ee Soomaaliya ayaa waxaa 1997-kii guul u dhiganta koobka bariga iyo bartamaha Afrika ka gaaray ciyaartoyda 20 jirada ee xulka qaranka Soomaaliya sida uu ku waramayo Cabdixafiid Zaciinka
dabcan tani waa guul aad u weyn oo Soomaaliya markaa u soo hoyatay waxana Soomaaliya sanad aad u farabadan kadib tartanka 20 sano jirada Soomaaliya ayaa waxaa 1997-kii oo dawladdii dhexe markaas ay ku guuleystay koob sidoo kale laakiin tani ee 20 sano jirada tani xilligaas waa markii ugu horeysay Soomaaliya koob markaas heer qaran ay markaa ku guuleysato tartanka koobka ee bariga bartamaha qaran Afrika ee SACAFA waxana Soomaaliya tani kaga dhigantahay taariikh weyn oo meel ku qormi doonta in Soomaaliya rekordkii dhanka markaas ee FIFA ay darajada markaa kor u soo kici doonto maadaama sanadii ugu dambeeyay la soo dhaafayba Soomaaliya ay qaybaha hoose markaa kaga jirtay hadda ee darajooyin farabadan ay kor u soo kici doonta kubadda cagta Soomaaliyana waxay noqon doontaa mid ee bariga bartamaha sidoo kale Afrika markaa laga tilmaamo sidoo kale aqoonsi tani waxay Soomaaliya uga dhignaan doontaa in Soomaaliya markii ugu horeysay ay ka qayb gashay u gudubto koob markaasi bariga waa koob markaasi qaramada qaarad Afrika ay ciyaari doonaan oo tartanka markaasi qaramada qaarad Afrika ee ciyaartooda dadka 17 sano tahay ayay ka qayb gali doonaan iyaga iyo sidoo kale soo sidaan ayaana mateli doona zoonka ama bariga bartamaha qaarad Afrika
ugu dambeyntii Yuusuf Maxamed Yuusuf oo ka faallooda arrimaha isboortiga ayaa sheegay in ciyaartooda 17 jirada Soomaaliya ay muujiyeen in Soomaaliya ay wax la qaysan karto dalal aan wali burbur ku dhicin
guusha ay gaartay kooxda kubadda cagta Soomaaliyeed ee da'doodu tahay 17 jirada waa guul weyn waxay ka soo baxeen wareegii ciyaarihii bariga Afrika oo da'dooda ah waxayna u soo baxeen wareegga labaad waxay la dheeri doonaan wadamo badan oo qaaradda Afrika sida galbeedka koonfurta bartamaha iyo maxay ahayd iyo waqooyiga tartamadaas ka bacdina waxay isu gudbi karaan haddii si badiyaan ciyaaraha lagu qabanayo dhalinyarada adduunka ee 17 jiradooda oo lagu qabanayo dalka ee Peru duubeedmo tani waxay ka dhigan tahay farxad weyn oo Soomaali oo dhan maanta waxa ay u soo riyaaqeen dadkii dhan way ku farxeen sababtoo ah Soomaaliya inaysan ahayn burcad badeed iyo dad isbaar dhigtay inaysan ahayn ayaa meesha ka soo baxday ay yihiin dad sport yaqaan oo ciyaari kara oo la qaybsan kara wadamo dowlado leh oo burbur ku dhicin saas darteed waxa ay noo tahay farxad dadka Soomaaliyeed oo adduunka ku noolna waxay u tahay farxad caruurta Soomaaliyeed ee qurbaha joogana waxay ku tahay farxad
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
aad buu maasiin Xasan Kaafi dhigaystayaal markana dhinaca heesaha ayaanu jalaacaynaa goormay kugu dambeysay Allaahu naxariiste fanaanka Cumar Duule Cali
Oh, yeah.
استاسی که بگویی و هدیت عادی نعایی دنیا آنیگو جمال حمیسمان و دنیا سعیتین یودمان بعد ویو و حندلنا های نبود کلیو.
I'm sorry.